Продовжуємо програму «Політклуб» на телеканалі «Еспресо». Представлюємо гостей нашого сьогоднішнього ефіру. Це народний депутат України Ярослав Юрчишин, фракція «Голос». Сергій Рудик, позафракційний, приєднається до нас незабаром. Сподіваюсь, народний депутат України Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська солідарність». Сьогодні у парламенті мали заслухувати програму уряду про його подальші дії, яка зараз буде знову переглядатися. Призначали нових міністрів, обговорювали можливість відставок старих. Давайте подивимося, що сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Ми подавали першу програму дій з розумінням, що обов'язково будемо її доопрацьовувати. В той же час уряд не хотів порушувати закон і регламент, а тому програма надійшла в парламент у визначений законом термін. Це був базовий документ, який визначав напрямки нашої діяльності та основні маяки, куди ми плануємо рухатись в умовах невизначеності на той час. До речі, частину з тих кроків, які були прописані в базовому документі, в короткострокових планах, ми вже виконали. І це стосується соціального напрямку, це і збільшення пенсійних виплат, і допомога по безробіттю, і програми підтримки родин, і програми кредитування бізнесу, і забезпечення лікарень, і багато іншого.
Ну от, що відбувається з цією програмою, пане Ярославе? Давайте почнемо з вас.
Коректніше сказати, з рефератом. Насправді це не програма. Програми не було, а був 8-9-сторінковий набір гасел, який єдине, що заслуговував, це провал у Верховній Раді. Я би сказав навіть, що колеги з більшості взяли на себе повну відповідальність за неспроможний уряд. В принципі, ми вже бачили драфт наступної програми. Це можна сказати, що це буде розмальовка. Тому що PowerPoint-презентація, знову ж таки, без конкретних цілей і конкретних завдань. Зрештою, доведеться провалити і цю, а найкраще просто відправити нездатний уряд, в якому міністр охорони здоров'я не може вже й тривалий час закупити достатню кількість хімзахисту для лікарів. При тому, що сьогодні з Тернополя прийшли сумні новини, 6 нових хворих і всі 6 лікарів. В якому міністр внутрішніх справ культивує в поліції фактично неповагу до прав людини. Про зґвалтування в Кагарлику мало хто, напевно, не чув. Про вбивство Кирила Тлявова і в Переяславі теж. Тому цей уряд не здатен, він і не задуманий для того, щоб пропонувати програму. Це зіт-секретарі президента Зеленського, який несе повну відповідальність за кожного персонально в цьому уряді і за цю програму, яку сьогодні парламент відправив на доопрацювання, що бувало нечасто в історії українського парламентаризму.
Пане Сергію, будь ласка.
Власне, тут все було сказано. 8 сторінок. Колись ми такі програми називали морзілками. Тому що там не було про що говорити. І, власне, навіть була дискусія серед депутатського корпусу, чи голосувати за те, щоб відправити її на допрацювання. Я, приміром, був навіть проти цього. Хоча по логіці треба було б відправити на допрацювання, але вона настільки слабка, що нема що доопрацьовувати. Вся історія цього уряду – це уряд хаотичних призначень. І той факт, що серед анонсованих урядових змін сьогоднішніх теж не до кінця вони відбулися, тому що зняли з голосування питання по міністру екології, не дійшли до Міністерства освіти. І це вже триває, по суті, 3 місяці. Тобто я представник старої школи державних службовців, я держслужбовець з 96-го року, і для мене це настільки дико, така ситуація, коли, по суті, шукають людей для призначення на посади, невідомо на яких місцях, на цих місцях багато випадкових людей. І, власне, термінологія, яка сьогодні вживається серед людей, які мають життєвий досвід, і, зокрема, роботи державних органів, що чи не йдеться про свідоме розхитування системи державних органів в нашій державі, нівелювання їхніх засад для того, щоб за цим послідувало нівелювання державницьких засад всієї країни. Тому що ті люди, які приходять на посади, я вже не хочу повторюватися, або не мають досвіду, а якщо вони мають досвід, то принаймні навіть не можуть це пояснити. Ті ж люди, які йдуть з посад, навіть їм не дають можливості хоча б на 10-хвилинний спіч про те, що вони зробили на цій посаді. І той факт, сьогодні про це в студії в Верховній Раді, перепрошую, так само говорила, можливо, колега Ірина Геращенко про це так само скаже, той факт, що за 9 місяців помінявся третій віце-прем'єр з питань євроінтеграції, ну просто говорить про нездатність цих людей говорити не те, щоб боротися з COVID-19, а взагалі будь-яку сферу, яку ми не візьмемо, вона кругом перебуває в критичному становищі.
От, до речі, виникає таке питання, дійсно, дуже важливе, пане Ярославе, в принципі, недокомплектація уряду, це дійсно серйозно якось впливає на його роботу, як вважаєте? Якщо говорити, що люди просто так підібрані, то, може, має значення не те, на яких вони посадах, а те, що просто може і виконуючі обов'язки керувати?
Насправді, часто складається враження, що при такому кадровому підборі, можливо би краще взагалі, щоб уряд не втручався. Бо я скажу, що, наприклад, зараз пропонують людину з минулим членством в партії регіонів, пристосуванця, фактично людину, яка свого часу підтримувала міністра освіти часів Януковича Табачника, сумно відомого, на посаду міністра освіти. Ну так я скажу, що виконуючи обов'язки пане Манзій набагато краще справляється. От тому я повністю з вами погоджуюся. Можливо, краще не докомплектовувати цей уряд, але найкращим рішенням буде справді відправити його у відставку. Ми зараз бачимо в парламенті, коли просто немає монобільшості, бо що таке більшість? Та це 226 голосів за урядові в першу чергу рішення. Зараз ми бачимо, що переважна більшість рішень в парламенті голосуються не голосами «Слуги народу». Їх менше, максимум, що я бачив останніми днями, це було 211. То, можливо, є час просто говорити про те, що потрібно формувати коаліцію, серйозну антикризову коаліцію, так, бо наслідки моментами непродуманого, хоча частіше непродуманого, власне, карантину, зараз дуже серйозно сказується на економіці. І нам потрібні люди, професіонали, незалежні. Але якщо президент Зеленський формує уряд за принципом персональної лояльності, ну і ще сірості, ви знаєте, я думаю, що Гончарука відправили відставку не через його результати, а через те, що він просто намагався вибудовувати власну політичну кар'єру. Про пана Шмигаля можна сказати, що це людина невидимка. От, ну, тобто її, в принципі, характеризувати важко. Кожен виступ його в парламенті, ну, ні за що зловитися. Такі прем'єри, звісно, для пана Зеленського дуже зручні, для пана Єрмака дуже зручні, але для України вони небезпечні. Тому я з вами, пане Віталію, погоджуюся повністю. Краще просто виконуючи обов'язки, можливо, краще взагалі, щоб уряд не збирався. Можливо, так для країни буде краще, я не знаю. Але точно найкраще було відправити цей уряд у відставку.
Пане Сергію, от можна, звичайно, відправляти уряду відставку безкінечну кількість разів. Я думаю, що ми і побачимо, що уряд скоро піде у відставку. Але виникає питання, наскільки ефективною є така постійна зміна уряду. Ну, пан Зеленський вважає, що ефективно, що треба відправляти у відставку аж до ідеального уряду. Але де цей ідеальний уряд?
Я не хотів би коментувати, ну то що не хотів би, тобто є сенс коментувати людину, яка має власну позицію, власний досвід і бекграунд, який говорить про її успіх, ну, наприклад, в системі державного управління. Це якби все, про що я сказав, було б у президента Зеленського, був би сенс з ним це дискутувати. Власне, падіння всього, що може впасти, і до того, як почалася пандемія коронавірусу, власне, є свідченням неефективності цієї точки зору. Заміна другого уряду, за який, до речі, я не голосував ні перший, ні за другий. Тобто, я не знаю, очевидно, колеги з Європейської солідарності, я про це теж чув, у них така позиція є, вони озвучують, що вони не голосували, але голос десь голосував за деякі представників уряду, це так точно. Я не проголосував вже жодного прем'єра за склад уряду і конкретних міністерств, не будучи представленням в цій більшості, оскільки, зрозуміло, у них є політичний карт-бланш, у них є можливість втілити свої установки, настанови, програмні якісь, не знаю, якщо це можна звати програмними настановами, і їм по великому рахунку не треба заважати. Тому нема сенсу за це голосувати і говорити. Але я думаю, що це неправильна позиція, постійна заміна. Оскільки тоді у кожного, хто прийде, буде можливість сказати, я не винен, мені не дали можливості. Це, до речі, дуже така популярна історія, особливо в органах місцевого самоврядування, коли депутатська більшість періодично посилає відставку діючих міських голів, ті потім через суди оскаржують питання, повертаючись на посаду, і тільки втрачають від цього громади, тому що вони відсуджують собі великі суми коштів, які вони втрачають за цей період. Але до наступних виборів, коли доходить, а вони вже доходять до осени, нема що пред'явити цим міським головам, оскільки вони завжди кажуть, ми хотіли, нам не дали. Тому ми хотіли, нам не дали, це, мені здається, буде одна з класичних спроб пояснити свою бездіяльність або неефективну діяльність для урядовців, які пробули в своїх кріслах 3-4-5 місяців. І в цьому сенсі, до речі, дискусія навколо міністра внутрішніх справ Авакова, вона теж стає такою контроверсійною. Що краще? Міністр, який пробув на посаді більше 4 років, чи може 5, я вже навіть боюся сказати точно. Чи що краще, коли міністр чи віце-прем'єр-міністр міняється тричі протягом одного року? Громадяни від цього точно не виграють. І є ж, мабуть, попри всім тому, що я явно не належу до прихильників ні цієї монобільшості, ні цього уряду, ні цього президента, але може їм вдасться хоч щось виконати з цього, що вони не обіцяли, адже там якісь були речі і позитивні. Тому давайте дамо їм якийсь час стабільності, хоча, власне, мені здається, ми вже їм дали. Ну, я кажу, давайте дамо, бо їм дали. І все в їхніх руках. По суті, сидячи на задніх рядах, як Ярослав, він там на 2-3 ряда трошки ближче, але по суті ми сидимо і спостерігаємо за цим цирком, не цирком, але дуже такою несерйозною виставою того, що відбувається сьогодні в парламенті.
До речі, якщо пан Сергій згадав про пана Авакова, Ярослава, ви збираєте підписи під заявою про відставку пана Авакова, але в чому юридичний сенс цієї заяви? Яким чином можна навіть відправити міністра у відставку, навіть що зібрати там критичну кількість підписів, якщо на це немає волі керівника уряду?
Насправді є підстави, за якими Верховна Рада може відправити у відставку міністра, зокрема і за власною ініціативою. Це останній пункт в законі про кабінет міністрів. Тобто Верховна Рада може. Для цього не потрібне в обов'язковому порядку подання прем'єр-міністра. В принципі, в минулому скликанні теж було голосування і теж по пану Авакову. От, правда, воно провалилося. Можливо, шкода. Але в чому ви праві? Зараз важлива суть привернення уваги до тих критичних моментів, які відбуваються в нереформованій міліції, поліції, хоча, можливо, і міліції. І наша постанова, ми не будемо зараз форсувати її винесення в зал, ми будемо просто пильнувати далі і боротися за те, щоб такі речі, як зґвалтування відділку поліції як в Кагарлику, принаймні за них несли реальні покарання, а не так, як за вбивство Кирила Тлявова. Фактично люди вийшли на волю, от, і ті, хто мав причетність до їхньої переатестації, далі ростуть по сходинках. Я би не сказав, що для громадян добре, коли в поліцію, куди мають звертатися за безпекою, за гарантією безпеки, от люди бояться приходити, бо їх можуть банально зґвалтувати в відділку. Тому це точно не добре. Я не готовий говорити, що краще, що гірше, чи міняти міністрів як перчатки та в турборежимі. Це дуже погано. Це надзвичайно погано. Але мати бездарних міністрів, чи це міністрів, які просто цементують системи, які працюють скоріше проти інтересів громадян, напевно, теж неприйнятно. От тому в даному випадку потрібно принаймні не дозволити, щоб такі справи, як в Кагарлику, як в Кривому озері, щоб вони повторювалися і ставали системою.
От Ірина Геращенко до нас приєдналася. Вітаю, пані Ірина.
Доброго вечора. Вибачте, що пізніше доєдналися.
Але в будь-якому разі у вас якийсь дивний конфлікт, до речі, з фракцією «Голос» з приводу цих підписів за відставку пана Авакова.
Ні, в нас жодному разі не може бути конфлікту.
Не може бути конфлікт між будь-ким. Да. Це все ж таки різні фракції. Просто хотілося б зрозуміти, що відбувається.
Я хочу нагадати, що наша позиція є наступною. Рівно рік тому Зеленський взяв на себе відповідальність за саме Авакова, тому що він весь час тоді вже критикував і колишнього президента, і уряд, і парламент, і наголошував на тому, що єдиним ефективним міністром в колишньому уряді є Аваков. 29 серпня, представляючи свій новий уряд Зеленського, він знову взяв відповідальність за саме міністра Авакова, який там був єдиним не новим обличчям, і дав йому кілька місяців такого випробувального терміну, як він сказав, для того, щоб той розкрив якісь резонансні справи. Цими резонансними справами стали справи Шеремета, по якому насправді президент Зеленський так само з тим самим Аваковим, з Рябошапкою, звинуватили без суда і слідства ветеранів і волонтерів. І, до речі, ми хочемо закликати колег по опозиції, в тому числі і Голосу, яких ми, на жаль, жодного разу не бачили в цих судах по волонтерах і ветеранів, 10 червня черговий суд о 12:30, щоб ми там разом зустрілися. І, власне, це ще одне підтвердження, що Аваков – це є Зеленський. І коли ми говоримо про черговий уряд Зеленського, то ми вважаємо, що це є колективна відповідальність уряду, і він весь має піти у відставку. За Аваковим, звичайно. Але є тут ще і одна технічна, насправді, складова. Тому що сьогодні навіть, коли обговорювали так звану програму уряду, яку не підтримали навіть самі слуги, як мінімум кілька фракцій заявили, що вони виступають за відставку уряду, всього уряду. І ми вважаємо, що якщо ми будемо рухатися по шляху відставки всього уряду, в нас є шанс відправити уряд у відставку разом з Аваковим. А якщо говорити про відставку Авакова, то зверніть увагу, сьогодні голосувався так званий закон про так званих хворі в законі. Це закон, який насправді не має нічого спільного з посиленням кримінальної відповідальності злочинного світу, але він згортає демократію в Україні. І от за цей закон проголосувало більше 236 депутатів. Проти тільки 56. Це був насправді тест відносно того, хто ж готовий підтримати відставку Авакова. І от в цьому тесті 56 «за» були тільки фракція Європейської солідарності і Голосу. Я би хотіла закликати наших колег по демократичному табору, щоб вони насправді не ділили тільки оцей електоральний пиріг, а думали про реальні історії. Якщо ми хочемо, щоб змінити уряд Зеленського, то треба діяти так, щоб це можливо було реалізувати. І шукати на це голоси в залі. Голоси Європейської солідарності на це є. Але ми бачимо, що жодного немає там заклику Голосу до Батьківщини, депутатських груп і таке інше, до того ж самого Слуги народу, які несуть повну відповідальність за це голосування по Авакову.
Пане Ярославе, погоджуєтесь з такою логікою?
Не зовсім, але я погоджуюся з тим, що в нас немає суперечок, в нас є різне бачення шляху. І шлях один, щоб уряд працював в інтересах країни, а не в інтересах, не був фан-клубом пана Зеленського. Чи ми готові підписатись під постановою про відставку уряду однозначно? І якщо вдасться відправити весь уряд, це буде, я думаю, кроком вперед. Бо це доведеться шукати новий формат для пана Зеленського. А він говорив, що в нього така вузька, надзвичайно, лава запасних. Логічно, бо далі власного фан-клубу він не готовий дивитися. А стосовно, якихось боротьби за опозиційне коло чи там ще чогось, насправді важливий результат і важливо, щоб ми досягали кращого рівня життя для громадян України. Шляхи, вдасться відставити весь уряд прекрасно, не вдасться, буде в допомогу зареєстровані вже завтра постанови про відставку Авакова і Степанова. Ми маємо кілька підписів, ми маємо лише один підпис під постановою про відставку Авакова, Яни Зінкевич з Європейської солідарності. Я таки досі не зрозумів, чому Європейська солідарність не підписується, але це їхній вибір. Але в той же час ми маємо понад 40 підписів «Слуг народу». Батьківщина одразу заявила, що вона не буде, і якщо пані Бірина слідкувалась не лише за окремими постами, де згадувалася Європейська солідарність, аналогічна ситуація звернення і до Батьківщини, і до Довіри, і до За майбутнє були. От, і ми з ними спілкуємося, говоримо, бо ми переконані, що як і уряд, так і найодіозніші міністри, такі, як і міністр оборони, який вручає державні нагороди пану Вілкулу, представнику режиму Януковича, чи міністр економіки, який повністю залежний від олігарха Бахматюка, їх теж треба відставляти. Чи разом всім урядом, чи по частинам. Шлях не має насправді значення, має значення результат. І я сподіваюся, що ми будемо не дискутувати про шлях, та не підколювати один одного, а просто разом іти для досягнення цього результату.
Пане Сергію, от можете пояснити, в чому, на вашу думку, різниця в позиціях демократичної
партії? Регламент Верховної Ради України дуже чітко визначає, що для того, щоб відставити весь уряд, для того, щоб виразити недовіру до уряду, потрібно зібрати 150 підписів. І, власне, ми про це заявили достатньо давно, що це наша позиція, що другий уряд Зеленського, в якому є міністр оборони, який просто дискредитує українську армію, в якому є міністр економіки, міністр соцполітики, прізвища яких не знає навіть Зеленський, тому що в нас немає зараз ні економіки, ні соцполітики, в якому є так само купа міністрів, які просто не дбають про країну, вони мають піти у відставку. І, власне, ми почали вимагати і направили офіційні листа на Разумкова з проханням надати нам підписні листи. Ми тільки сьогодні ввечері їх отримали. Для того, щоб відправити будь-якого міністра у відставку, потрібно зареєструвати відповідну постанову. І тут варто одного одного депутата. Ми чекаємо від Голосу, що вони нарешті, от вони вже тиждень кричать про ці постанови, що вони їх зареєструють, і немає сумніву, що ми проголосуємо ці постанови. Більше того, як правильно зазначив пан Железняк, в нашій фракції надали свої голоси депутати і за їх підписи там на Степанова і на Авакова, і ми завтра, тому що тільки сьогодні ввечері Разумков надав нам підписні листи, чекаємо всі голоси фракції «Голос» на відставку уряду. До речі, користуючись нагодою, що зараз пан Железняк в прямому ефірі, я хочу запитати Святослава Карчук. Святослава Карчук поставив свій підпис під цим листом за відставку Авакова. Це дуже важливо для нас.
Чому саме це важливо для вас?
Тому що він є, насправді, таким духовним лідером вашої політичної сили. Якщо ви апелюєте до Європейської солідарності, мені здається, спочатку ви маєте знати
не кажіть разом, не кажіть разом. Не кажіть разом. Пане Ярославе, ви можете спокійно...
Всі 27 депутатів нашої фракції дадуть голоси за відставку. Всі 27 депутатів нашої фракції так само підпишуться під цими підписними листами про недовіру уряду. Я хочу запитати і почути відповідь зараз в прямому ефірі, чи Святослав Вакарчук поставив свій підпис під двома листами про недовіру Авакову і недовіру Степанову.
Дякую, пані Ірино. Це питання ви можете поставити саме власне Святославу Вакарчуку,
я думаю,
коли він буде на
засіданні.
Можна не перебувати.
Хай пан Ярослав відповість, пане Ірино. Пане Ярославе, це ж скайп, ми не можемо розмовляти разом.
Ви ж не... власне, хотів закінчити, але якось така от традиція перебивати, брати голосом, казати, що хтось кричить і самим кричати, це якось взагалі некоректно. Але спочатку пані Ірина закликає там не сваритися, не мірятися, а потім починає, просто знаючи, що Святослава спочатку тижня не було в Верховній Раді, і якщо він завтра з'явиться, ви знаєте, яка трагедія сталася у Святослава в родині і чому він зараз у Львові. І якщо він завтра явиться, до 12 години він обов'язково підпише. Якщо не встигне, то не підпише. Але, як ви сказали, це зовсім жодної проблеми не ставить, тому що може і одна людина зареєструвати. Завтра о 12 годині. Чи з голосами Європейської солідарності, чи без. Ні, з голосами, бо Яна Зінкевич таки підписала. І дуже дякую майже 10 депутатам, які підписали за відставку Степанова, ніщо від них не відпало. Завтра буде зареєстровані ці постанови, і явно голос підпише постанови про відставку уряду, як ми і раніше казали. А мірятися опозиційністю, це ваш був заклик, давайте не будемо.
Пане Сергію, будь ласка, може ви розсудите цей конфлікт?
Мені є таке російське прислів'я, я не знаю, наскільки я вдало його перекладу, я чужой на цьому празднику життя. От. Мені прикро, чесно кажучи, бути частиною цієї дискусії. Представники обох політичних сил там, в сусідній студії чудово розуміють безрезультативність спроб і постанови з одним підписом, яка, погоджуюсь, досі не зареєстрована. Тобто ми чуємо всі про ці постанови, про них говорять у всіх ефірах, принаймні, де дають можливість представникам цієї політичної сили висловлювати свою позицію, але наразі немає про що говорити з предметної точки зору. Але я спішу вас, як досвідчений вже політик, сказати, що навіть якщо ви завтра її зареєструєте, ви все рівно не отримаєте більше там, 56 плюс-мінус, ну, то 100 голосів, це буде максимум за ці постанови. У мене питання, смисл? Ви реально вважаєте, що політики в наш час мають ну, витрачати свій дорогоцінний час на це? Тобто, для підняття рейтингу окремих політичних сил? Ну, звичайно. Тобто, це найбільше, що напрошується ця ситуація. Я позапартійний. Я позафракційний, у мене немає жодного члена комітету. Але, ну, чесно, мені прикро сидіти оце на задніх рядах і спостерігати пустопорожні дискусії. Поки у слуг є хай не 254, хай 220 голосів, всі спроби ну, опозиційних партій чи партій, які не входять в монобільшість, виправити ситуацію, вони приречені. І крім обговорення в студіях, воно нічого не дає. Ну, це ваше право, звичайно, тому що якщо нічого теж не говорити з іншої точки зору, можна сказати, то смисл тоді там перебувати. Але це безперспективні розмови. Уряд, хто голосував за цей уряд? Хай той уряд голосує за їх відставку. Я, наскільки розумію, представники політичних сил, присутні в студії, теж голосували або за склад, або за його окремих членів. Так не буває. Я не голосував, ще раз кажу, це моя принципова позиція, за жодного члена і першого, і другого уряду, і за його склад в цілому. Тому моїм виборцям я спокійно їду на округ і пояснюю свою ситуацію в вашій студії. Якщо люди помиляються, безперечно, треба ставити питання, але не так. Ну, немає шансів. Ну, от, розумієте, немає шансів. Поки не дозріє. Ви бачите, для мене був шок, очевидно, як і для багатьох, і про це мало говорити. Для мене був шок, що, незважаючи на катастрофічні результати року президента і майже року ну, парламенту і монобільшості, готовність людей в Україні голосувати знов за цих людей така сама, можливо, навіть більше. Ми побачимо зараз соціологію по «Слугам народу». Це для мене був реальний шок. Тобто, поки ця група людей не переосмислить свою ставлення до ну, об'єктивно лузерів в виконання своїх, принаймні, передвиборчих обіцянок, нічого в цій країні не поміняється. Це найбільша біль, яка мене хвилює. Ми, політики, при цих розкладах, вибачте за непарламентський вислів, можемо тільки ну, обговорювати це питання. І дуже прикро, коли дійсно опозиційні політичні сили з ну, стержнем, там, да, з якимось дуже близькими мені, зокрема, поглядами, між собою сваряться от, ну, таким чином, а я змушений це коментувати.
Пане Ірино.
Ну, ви знаєте, в нас точно немає ніяких ідеологічних сварок. І я переконана, що сьогодні час збирати каміння. Я хочу ще раз наголосити, що насправді ми точно усвідомлюємо, що відповідальний за другий уряд Зеленського – Зеленський. Ми чекаємо і від голосу прозріння, щоб вони ну, перестали грати в цю гру в доброго царя Зеленського і поганих бояр, які начебто там щось порушують, і усвідомили, що винний в усьому, що відбувається в країні – це Зеленський, який формував цей уряд, цю монобільшість, ці силові структури. Ми чекаємо голос 10 червня на судах і під ДБР, де будуть кошмарити Петра Порошенка. І питання тут не в тому, як вони ставляться до п'ятого президента України, а питання в тому, як вони ставляться до демократії. Ми чекаємо їх на суді по справі Шеремета о 12:30, де жодного разу голос не був. І, звичайно, ми чекаємо підписів не тільки всієї фракції, а й їх лідера Святослава Вакарчука. І під тими ініціативами, які збирає сам голос, а це відставка пана Авакова і пана Степанова, і дивно апелювати до Європейської солідарності, коли там немає ключового підпису, ключового голосівця Святослава Вакарчука. Ну, а ми точно за це проголосуємо. І, звичайно, чекаємо і підписів всіх голосівців, і Святослава Вакарчука під питанням відставки всього уряду.
Пане Ярославе, може дійсно краще відправити з цієї точки зору, якщо притримуватися логіки пані Ірини, весь уряд, ніж окремих міністрів?
Ну, трошки дірка в лозі пані Ірини, бо ми таки не дочекалися оцінки європейської солідарності дій попереднього прокурора Юрія Луценка, який почав незрозумілу гру з Джуліані, яка фактично зараз і рикошетом вдарила по п'ятому президенту Петру Порошенку, через якого тягають ДБР, зокрема, от його на слідчі дії. Але вона висловлює претензії якісь до «Голосу», хоча «Голос» повністю підтримує те, що відставити цей уряд в цілому складі – це теж дуже хороший сценарій. Просто якось бачити скоринку невеличку та в оці іншого, не бачачи колоду в своєму оці, ну це якось неприйнятно. Але щоб просто далі не намагатися оцю коментувати там і моментами історичні позиції, та я справді погоджуюся, що не цього від нас чекає суспільство. Суспільство зараз чекає злагодженої роботи по порятунку країни. І це не може зробити жоден уряд Зеленського, зважаючи на те, що він формується за принципом персональної лояльності. Хоча це не новела пана Зеленського. Пам'ятаємо, як під колишнього президента пані Юрія Луценка мінялися взагалі закон, щоб його поставити генеральним прокурором, але результати, на жаль, плачевні. От тому справді треба робити висновки зі своєї діяльності і спільно працювати над тим, щоб надалі було краще.
Пане Сергію, я бачите, я не бачу поки що, чесно кажучи, якоїсь платформи для взаєморозуміння серед тих, хто розуміє, що ситуація непроста в країні.
Ні, шановний пане Портніков, насправді розуміння є. Я не хочу підтримувати цей деструктив пана Железняка.
Це пан Юрчишин.
От ці дебати. Я хочу сказати, що ми чекаємо постанови, яку зареєструють наші колеги. Ми так розуміємо, під нею не буде підписа Вакарчука, але ми проголосуємо. Ми сподіваємось, що сам Святослав прийде в цей день парламент і проголосує разом з нами за всі відповідні відставки. Що стосується там плівок і таке інше, ну знаєте, мені здається, що Луценка згадують, і ще там когось. Мені здається, що сьогодні відповідальність за ситуацію в країні несе президент Зеленський. І от нашим колегам по голосу, які часто підголосовують зі слугами, в тому числі і за членів уряду Зеленського голосували, треба про це згадати.
А за кого
і перестати жити в наративі, що аби не Порошенко. І думати дійсно про те, що сьогодні в нас є страшна історія з економікою, соціальною політикою, а з ситуацією з безпеки, ситуацію з тим, що ну країна катиться в прірву, і ми з вами дійсно ну, маємо бути державниками. Я пишаюся тим, що от ми з голосом, попри такі дискусії, іноді навіть в прямому ефірі, все таки по голосуваннях наших показуємо, що ми державники. Будемо діяти так і далі.
Пане Сергію, все ж хочу до вас звернутися і сказати, ми тут з вами просто є свідками цієї дискусії швидше. І от виникає питання, як зробити так, щоб демократичні сили дійсно були здатні об'єднатися. Ми тут бачимо знову ситуацію, яка виникає кожного разу в кожному парламенті, де державницькі сили знаходяться в меншості. Нічого нового я не спостерігаю.
Без поняття, чесно. От кажу вам то, що на душі. Я не розумію, от як от дві політичні сили достатньо близькі, ну, принаймні, в ідеологічному сенсі, таким чином, ну, поводять себе, мабуть, буде теж некоректно сказати. Тобто шукати точки взаємодотику – це по-любому. Немає Вакарчука, ну забудьте про нього. Ну, людина відмовилася від цієї посади. Є людина з прекрасним прізвищем Рудик, Кіра, моя одна фамілиця, да, якщо хтось щось там подумав. От. Давайте орієнтуватися вже на це. Не шукайте ці, ну, насправді, ну, голос тільки тиждень говорив про ці постанови і не одосужується під їх зареєструвати. Ну це ну як мінімум смішно.
Сергію, ви мудра людина. Це ми якось чекаємо, що голос перестане телитися і зареєструє ці постанови. Для цього потрібно голос однієї людини. Пане це Железняк, від себе їх зареєструйте. А я проголосую, вся наша фракція.
Ну, я потримаю руку над тим, якщо це буде стосуватися всього уряду, якщо стане представникам двох фракціям від цього легше, я теж підпишуся. Але не буду це, ну, чесно, там, одного вибирати другого. Тобто не голосував за жодного з них, вважаю, що має повне моральне право на це спостерігати трошки з задніх рядів. Ну, чесно вам скажу. Мені самому, ну, прикро, повірте мені, я спілкуюся з людьми, які достатньо успішні в своєму житті були і до парламенту. Ми от там десь на гальорці сидимо і не знаємо, що далі робити? А мені особливо складно як позафракційному. Ви хоч маєте можливість це висловлювати, чи ми голосуємо якийсь законопроект в скороченій процедурі, два за, два проти, чи якщо іноді ви отримуєте це право як представники депутатських груп і фракцій, я навіть цього не маю права зробити.
Пане Рудик, ви в минулому скликанні були у фракції БПП. Вступайте в Європейську солідарність.
Але я не зразу вступив в БПП. Я вступив через пані Ірина, я вступив через півтора роки.
Тобто залишилося 6 місяців.
У мене історія, я півтора роки був в статусі позафракційного, в надії, що мені вдасться це, але потім не вдалося. Тому що в позафракційному і в позапартійному статусі є свої плюси і свої мінуси. Плюси полягають в твоїй незалежності. Мені абсолютно до лампочки там, да, якісь партійні установки будь-якої політичної сили і будь-якого політичного лідера. От. Тобто, моїм лідером є виборці 198-го виборчого округу, і, до речі, Віталій Портніков опосередковано має до цього відношення, оскільки в нього бабуся і дідусь походять з ключових міст. Міст цього округу, міста Сміла і міста Кам'янка.
Ну, Віталій, я не знала, що ми земляки. Дуже
ми земляки, так. Через мою бабусю і дідуся.
Є і мінуси. Я не маю можливості висловити свою позицію навіть по ключовим законопроектам, якщо це не правки. Після того, як внесли зміни в регламент, навіть немає сенсу і правки вносити. От прийняли там зміни до виборчого кодексу в першому читанні, там стільки є, що міняти, але навіть сенсу немає їх реєструвати, оскільки дадуть можливість висловитися тільки по одній, наскільки я пам'ятаю. От. Це теж є свої мінуси. Де їх зрівноважити? Але ще раз кажу, якщо взяти до уваги сьогоднішній вплив опозиційних політичних сил, представлених в парламенті, то крім того, що вони мають можливість частіше виступати, результативність їхньої роботи, поки є ця монобільшість, така сама приблизно, як і у мене. І це найбільше прикро, коли ти приїжджаєш до людей, а вони кажуть, ну ти ж влада, ти ж депутат Верховної Ради.
Я не згодна з цим. От, пане Сергію, я з цим не згодна. Я хочу сказати, що попри те, що дійсно ми маємо лише 27 голосів в парламенті, нам дуже часто вдається зламати ситуацію. І от минулий тиждень, коли нам вдалося просто зняти з порядку денного два абсолютно контроверсійних і шкідливих для України закони, зокрема, про громадянство, який би просто легалізував російське громадянство.
Погоджуюсь.
І другий – це закон про відповідальність нашого військового керівництва, який намагалися провести слуги. Це один із прикладів. Тому наш спецназ такий, опозиційний, Європейська солідарність, попри невелику фракцію, може впливати на порядок денний. І я сподіваюся, що те саме стосується і відставки уряду.
Будь ласка, пане Ярославе, можете прокоментувати.
Так, насправді я погоджуся тут з пані Іриною про те, що є можливість досягати результату. На позачерговому засіданні, скликане опозиційними фракціями, було прийнято законопроект про масове тестування, який уряд не зміг фактично запровадити аж до сьогодні. Але сам факт того, що з ініціативи власне голосу була і перша автор цього законопроекту, пані Стефанішина. Є тести і є кошти, які ми з вами виділили в Верховній Раді. Правда, знову ж таки не голосували, зважаючи на те, як ганебно був підписаний цей бюджет, підготований. Але є понад 65 мільярдів гривень в стабілізаційному фонді. Кошти на тести є. Просто Степанов, якого ми ініціюємо відставку, сконцентрований не на тому, щоб власне виконувати свої обов'язки, а для того, щоб просто там створювати нові схеми. Тому насправді, коли немає дискусії через дурниці, через там шляхи, які так полюбляють наші колеги з Європейської солідарності, завжди можна досягати результату. І я дуже сподіваюся, що ми сконцентруємось саме на цьому, а не на міряннями, хто куди і як телиться.
Дякую.
Ми свої справи будемо робити.
Хочу подякувати учасникам цієї частини нашої дискусії. Ірина Геращенко, народний депутат, співголова фракції Європейської солідарності. Іра, це був Юрчишин, а не Желізняк. Ярослав Юрчишин, народний депутат, фракція «Голос». І Сергій Рудик, народний депутат, позафракційний. Дякую. Дякую, що були з нами. І ми продовжимо зараз з іншими нашими гостями. Продовжимо цю програму. Будемо говорити про те, що відбувається, в принципі, з карантином, що відбувається із грішми, що відбувається з економікою. Бачите, що зараз вже фактично змінюється ситуація з карантинними обмеженнями. Однак разом із цим бачимо, що є серйозні економічні труднощі. Не треба пояснювати, що ці труднощі будуть посилюватися з часом. Тут не знаю, чи потрібно це вам пояснювати зайвий раз. І вже зараз представники влади говорять про те, що може бути серйозна проблема з співробітництвом з Міжнародним валютним фондом. Пан Рахамі, керівник фракції партії «Слуга народу», навіть сказав, що ми не можемо прийняти умови, які зараз висуває нові умови Міжнародний валютний фонд. Абсолютно не зрозуміло, що мається на увазі, в принципі. Як без цих умов може існувати українська економіка без виконання цих умов? Тому що ми прекрасно з вами розуміємо, що в українському бюджеті немає грошей на виплату боргових зобов'язань, навіть у порівнянні з тим, що відбувалося ще кілька місяців тому. Це реальна серйозна проблема, яка існує. І ми кожного разу намагаємося зрозуміти, що відбувається з українською економікою, що буде відбуватися, як реагувати на карантин. Незважаючи на те, що ви бачите, уряд скасовує карантинні обмеження, вже завтра будуть нові скасування, і вже вважається, що можна відвідувати приміщення ресторанів і кав'ярень. Ну, звичайно, можна вже після того, як президент Зеленський там випив кави, то всім можна. І уряд навіть сказав, що тепер люди, які знаходяться в групі ризику, це люди похилого віку, після 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції. Але від цього кількість захворювань в Україні не зменшується. От що важливо. Кожного дня ми чуємо про нові захворювання, про нові цифри, про нові захворювання лікарів, про нові цифри смертності. І все це теж є досить серйозною проблемою для нашого подальшого існування. До речі, от я вже звертався до цієї історії з першої частини на початку програми з кавуванням Зеленського і інших співробітників президентського офісу в Хмельницькому. Я хочу, щоб ви подивилися, що сам президент сказав про це, що про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Будь ласка.
Я готовий віддати штраф, якщо щось порушив, да. Ну, мені сказали, запросили, я зайшов, все там перевірили.
Ви просто довірились команді?
Я завжди довіряю.
Було все дотримано так, як прописано в наших нормах. Я сидів подалі, контролював, дивився. Да. Подивились, чи все буде працювати. Не розглядайте це як порушення карантину, а подивіться як інспекцію, як будуть працювати заклади буквально вже завтрашнього дня.
Ну, от це дуже дивно, що люди оголошують своє кавування інспекцію, а не як порушенням карантину. Свого часу головний санітарний лікар України говорив про те, що рішення про невідвідування громадянами парків приймалося для того, щоб громадяни злякалися. І потім ми чекаємо від громадян того, що вони будуть погоджуватися із урядовими заборонами. Кожна людина буде їх не виконувати, тому що вважати, що вони не серйозні, а просто, щоб вона полякалася. А вона не така дурна, щоб лякатися, хай всі інші лякаються. І тепер от така нова ситуація, ганебна. Коли президент, гарант Конституції і законів, говорить, що він довіряє не законам, не рішенням уряду, а своїй команді. От що йому команда говорить, те він і робить. Скаже команді порушити закон – порушить. Скаже порушити Конституцію – порушить. Це ж команда. Чого їй не довіряти? Не знаю, де ми взагалі опинилися. Але хочу все ж таки перейти до... Це не анекдотична, звичайна тема, але просто неприємно. Але хочу перейти от до більш реальних проблем. От співпраця з Міжнародним валютним фондом, економічна ситуація. Давайте подивимося, що сказав про нові умови співпраці з МВФ прем'єр-міністр. Покажіть нам, будь ласка.
Сьогодні можемо говорити про те, що в термін до 10 червня відбудеться засідання Ради Міжнародного валютного фонду, на якому буде прийнято остаточне рішення про виділення України траншу в загальному розмірі 5 мільярдів доларів США. З першого дня роботи нашого уряду було обіцяно, що ми будемо відкриті для людей, тому для мене зараз принципово розвіяти міфи навколо меморандуму з МВФ, які почали поширювати прихильники політичних спекуляцій. Насправді в меморандумі існують чіткі структурні маяки МВФ. Це, зокрема, прозорість роботи державних банків та державних підприємств. Це посилення корпоративного управління державних підприємств, посилення і незалежний антимонопольний комітет. Це реформа митниці і податкової. Це збереження принципу «гроші ходять за пацієнтом» в галузі медицини. Приведення ціни на газ для населення до ринкового рівня.
От ви чули цю умову. У нас вже в ефірі є народний депутат України Михайло Цимбалюк, фракція «Батьківщина», Олег Синютка, «Європейська солідарність». Пане Михайло, от щодо цих умов, наскільки вони вас влаштовують?
Бажаю здоров'я вам, вітаю, пане Віталію, всім тим, хто нас чує і бачить. Знаєте, тут чергові вимоги. Ми пам'ятаємо, і про це говорив і президент Зеленський, що існувало дві основні вимоги Міжнародного валютного фонду щодо відкриття саме програми фінансування 12 мільярдів доларів. І ці вимоги були, перше, це ринок землі, закон ухвалений в непростому режимі, але він вже чинним. І наступний – це закон про банківську діяльність. А тепер появляються інші якісь вимоги. І тут я не погоджуюсь з прем'єр-міністром, який розказує, що уряд діє прозоро. Ні, тоді треба було сказати українському народу, що це не остаточні вимоги. Або зараз говорити, що було одне, а стало зовсім інше. Як це? Реформа митниці. Та реформа, скільки пам'ятаю, і ця влада, і попередня робила реформу. І ми бачимо, чим вона закінчилася, і що сьогодні є заяви екс-міністра фінансів Уманського і створена тимчасова слідча комісія у Верховній Раді. Якщо казати про інші реформи, то не завершена єдина успішна реформа попередньої влади – це місцеве самоврядування. І ми бачимо, як ця реформа проходить. Я підозрюю, що щось не те відбувається, і що сьогодні ні Кабінет міністрів, і міністр фінансів, який є учасник перемовин, так і Національний банк, і президент або щось не кажуть українському народу, або знову зайшли в глухий кут, і, мабуть, міжнародні кредитори ставлять якісь певні умови. Це нечесно. Не тільки до української влади, а до всього українського народу. Коли нас знову поставили в невідому чергу між Гвінеєю і ще іншими державами, і таким чином витискають останні. Що, знову ринкова ціна на газ? Вибачте мені. А яка ринкова? Хто її назвав? Уже з минулого року на європейських хабах знижена ціна до 90 доларів за тисячу кубів, а нам продавали «Нафтогаз України» як для населення майже 300 доларів. Хто за це відповість? І сьогоднішня презентація програми уряду Шмигаля в Верховній Раді продемонструвала, що уряд не має програми. Це вперше в історії незалежної України, коли прем'єр-міністр після 3 місяців роботи заявляє, що прошу повернути цю програму на доопрацювання. І ледве знаходиться 200-300 голосів для того, щоб насправді знову отримати невідомо на який період час на допрацювання програми. Виглядало сьогодні це дуже сумно, і таке враження, що Міжнародний валютний фонд не довіряє теперішній владі України.
Пане Олеже, будь ласка.
Ви знаєте, я так от послухав прем'єр-міністра і подумав собі, ой, щось він знову наврочить, тому що ж пам'ятаєте, він казав, що 5 червня Міжнародний валютний фонд, тепер уже 10 червня Міжнародний валютний фонд. Не слухається Міжнародний валютний фонд нашого прем'єр-міністра, і я би радив керівнику уряду, може, не робити вже наступних заяв, а то знову наврочить, і невідомо, як воно тоді складеться, тому що за травень місяць під керівництвом цієї влади державний бюджет отримав 73 мільярди. Це вже менше не тільки, ніж в 2019 році, коли було 104, це вже менше навіть, як і у 2018 році було. Тобто ще трошки, і миші будуть їсти не тільки зерно по держрезервах, а ми будемо шукати щурів, які крадуть гроші, які мали би надходити до державного бюджету. Ну, а взагалі, якщо говорити про програму уряду, знаєте, я так собі от подумав, теж насправді така відома фраза, що стислість – це сестра таланту. І, напевно, керуючись нею, уряд написав програму аж на 9,5 сторінок. Але, напевно, в родині нашої влади таланту напевне, немає. Так, судячи з того, що прочитали депутати, і навіть коли вже самі слуги народу критикують саму ж владу, то це, знаєте, вже, ну, це не какафонія, це якась там траурна пародія на те, що відбувається, і те, що мало би відбуватися. Тому що якщо вдуматися в те, що хотіли представити як програму уряду, це, знаєте, так, все за все добре проти всього поганого. Ні індикаторів ефективності, ні заходів, ні результатів конкретних. І правда, ця влада вже догосподарювалася до того, що за останні місяці, за квітень місяць, мінус 12% ВВП, мінус 19% падіння промисловості. Перший раз з 2014 року середня заробітна плата в Україні зменшилась на 1000 гривень. Такого, ну, такого не було ніколи. Навіть в умовах війни ми потихеньку і кожного разу росли. Це при тому, що ця влада отримала економіку все-таки з ростом 4,6 ВВП. Тому от коли сьогодні проговорювало це питання, то наша позиція Європейської солідарності є дуже чітка. Цей уряд, другий уряд Зеленського, бо, направду, ніхто не пам'ятає, які там міністри були, які зараз є, треба відправити у відставку. І треба формувати уряд технократичний, уряд професійних людей, якому дістанеться дуже тяжка спадщина, але той уряд, який мав би виводити справді країну з катастрофи. Тому що ще трошки погосподарюють, і вже точно МВФ не допоможе.
От, до речі, хотів поговорити про те, що робити з українським безробіттям. У квітні місяці прем'єр-міністр говорив про те, що уряд має намір створити 500 тисяч нових робочих місць в Україні. Зараз є ситуація, коли ми знаємо, що більше 500 тисяч безробітних зареєстровано в нашій країні. Це тільки зареєстровані безробітні. Зараз оцінюються ці цифри набагато більше, що в Україні вже більше, ніж 2 мільйони незареєстрованих безробітних. От виникає до вас обох питання про те, в принципі, що робити з українським безробіттям. Що б порадили урядовцям і взагалі державі в цій ситуації, щоб ця цифра не збільшувалася, щоб люди отримали робочі місця.
Віталій, але уряд уже почав виконувати свою програму. В травні місяці вони створили перше робоче місце, поділили міністерство на дві частини, ввели посаду нову міністра, і з 500 тисяч вже треба не 500 тисяч, а 499 999. Так що вони вже на шляху до успіху. Але якщо говорити серйозно, я не вірю в цифру 500 тисяч. Я думаю, що ця цифра набагато більше, тому що минулого тижня я мав можливість спілкуватися з керівниками центру зайнятості. Там кожного дня по декілька десятків, а в деякі дні і більше сотні людей стають на біржу як безробітні. А черги під нашими посольствами і консульствами іноземних держав, де люди стоять просто в черзі, щоб знову виїхати за кордон. А ті кадри, які були з українсько-польського кордону, коли наші люди в дощ стоять в черзі для того, щоб виїжджати за кордон за роботу. А падіння податку на доходи фізичних осіб, яке я назвав як частина падіння всього податку, який надходить до державного бюджету. І, ну, знаєте, велике будівництво, яким так почав хизуватися уряд, це насправді великий пшик. І дуже мені не подобається, тому що це профанація, коли говорять, от ми будемо будувати дороги, і там створиться дуже багато робочих місць. Це ж не 30-ті роки, коли дороги будували з лопатами, і там треба було багато робочої сили, ручної праці. Це ж заженуть декілька екскаваторів, декілька асфальтоукладчиків, ну скільки ж там робочих місць створиться. Знаєте, наші урядники живуть в паралельній реальності. Вони не розуміють ні структури економіки, вони не розуміють потенціалу, з яким ми можемо вийти на експорт. От в такий золотий час, коли Європа почала відмовлятися від китайських товарів, а в нас є цілі галузі, які можуть замістити, вони закривають кордони і створюють черги для тих логістичних компаній, які можуть ці товари довезти. Це, знаєте, ну, це шкідники, а не провідники держави, не провідники уряду, які хотіли би справді поборотися за створення додаткових робочих місць.
Якщо дозволите,
да, будь ласка,
пане Віталію, ну насамперед ви вірно сказали, що більше 2 мільйонів за різними підрахунками експертів, сьогодні є безробітних в Україні. І проблема саме в непрофесійності уряду, і пояснюю чому. Тому що ще попередній уряд при Гончаруку, він забрав центри зайнятості з Міністерства соціальної політики, при якому були ці створені підрозділи, і передав, вдумайтесь, у Міністерство економіки. Міністерство економіки напівприйняло ці підрозділи, але не удосконалило роботи центрів зайнятості. І сьогодні справді кожного дня люди дистанційно не можуть дотелефонувати, щоби оформитись як безробітні. І це вже не центри зайнятості, тому що вони не займаються працевлаштуванням і пошуку роботи для людей. Це просто центри оформлення безробітних. І це дуже прикро. Зараз вже уряд нібито прийняв рішення для себе де-факто, що давайте повернемо з Міністерства економіки назад. І це позиція пана Петрашка як міністра. Але для цього потрібно змінювати закон. Бо слуги декілька місяців назад саме проголосували законопроект відносно цієї служби. Це перша проблема. Наступна. Уряд, прем'єр, його команда, вони не знають, як реально сьогодні можна створювати робоче місце. Вони ж навіть не знають реальної ціни, а вона є немалою. Більше того, сьогодні ми бачимо, яка зростає незайнятість населення саме в селах. Що там створюється? А нічого не створюється. Більше того, падає промисловість. Закривається підприємство, я вже не кажу про промислові заводи, і влада тут не має системної програми, як вийти з цієї кризи, як насамперед зберегти хоча б ті робочі місця, які сьогодні існують. Коли ми кажемо про малий і середній бізнес, то нині податківці, фіскальні органи направляють попередження стосовно, якщо невчасно сплачені податки, будуть нараховуватись пеня. Хоча Верховна Рада проголосувала закон щодо відтермінування сплати податків в разі якщо малий або середній підприємець сьогодні не працює. Але уряд не знайшов часу, щоб прийняти підзаконні акти, тобто постанови, розпорядження або інструкції фіскальної служби. Нині втрачена вертикаль керованості держави. Районні, обласні адміністрації не працюють, кадри перетасовують. На місцях також, як і в Кабміні, не професіонали, і вони не знають, що сьогодні організовувати роботу для того, щоб був інвестиційний клімат, ми бачимо, що відбувається. Більше того, такі галузі, як транспортна, ми бачимо, що пан Криклій, замість того, щоб створювати умови, щоб і транспортники працювали, щоб сьогодні і залізниця працювала, вони навпаки, за рік змінили декілька керівників «Укрзалізниці», і ніхто не поніс відповідальності за те, хто підбирав ці кадри. Більше того, діють так звані наглядові ради, які незалежно, як працюють підприємства, державні галузі, вони отримують немалі зарплати. І, до речі, сьогодні, крім заяв президента, ми не бачимо конкретних дій. Якщо ми кажемо про вугільну галузь, ми бачимо, що сьогодні цей уряд призупинив діяльність шахт. І ця галузь на межі закриття. В енергетиці відбувається надзвичайна ситуація. І так звані поправки Геруса, які декілька місяців назад були проголосовані, вони паралізували цю галузь, тому що енергетика почали закуповувати електроенергію з-за кордону, а це з Росії, з Білорусі, а зараз закриваються атомні блоки. Там теж невідомо. Тепер, коли ми кажемо про сільськогосподарську галузь, ми бачимо, а де ж мінеральні добрива? Вітчизняна галузь паралізована, завозиться з-за кордону, в тому числі з Росії. І сьогодні ми не знаємо, спиртова галузь зупинилася. Сьогодні хоче хтось, ми голосували закон про біоетанол, але насправді, яким чином він буде використовуватись в нашій державі, немає програми дій. Уряд щоденно не знає, що робити. І якщо президент
А він сьогодні уособлює в собі як головнокомандувач, як керівник вертикалі і виконавчої гілки влади. Він призначає напряму, кого дає доручення, підбирає, проводить співбесіди з кандидатами на міністрів. Так само він і його Офіс визначає, які закони голосувати. І він несе моновідповідальність за все, що відбувається в державі. Президент роз'їжджає по Україні, там телефонує з Хмельницька напряму керівнику з одного банків і розказує: «Женя, ти давай то і то роби». Тобто відбувається щось не те. До тих пір, поки президент не зрозуміє, що мають галузями, напрямками і областями керувати люди фахові, незалежно від політичних своїх уподобань, до тих пір ми й далі будемо скочуватися до вже не тільки економічної, а й політичної кризи. Дуже хочеться, щоб президент це усвідомив і його команда якнайшвидше.
Я хотів у вас, пане Олеже, запитати, в принципі, про те, що буде відбуватися зараз, коли от завтра знімаються карантинні обмеження. А вони, з одного боку, знімаються, а з іншого боку, ми чуємо про нові цифри заражень, зокрема, там в містах Західної України, у Львові, у Тернополі. І от виникає питання, як поводитися зараз державі, як поводитися громадянам в цій от новій ситуації. Карантину нібито немає. Є такий ситуативний карантин. Обмеження закінчилися. Зараження продовжується. Що робити?
Ми ж всі пам'ятаємо, як прем'єр-міністр написав 5 колонок. Така була видатна його програмова позиція, яким він показав, як ми будемо виходити з карантину, а потім вийшов міністр охорони здоров'я і сказав, що це все зовсім не те, ми будемо зовсім по-іншому, і це у нас зовсім по-іншому буде називатися, по-моєму, адаптивний карантин. Але давайте згадаємо березень місяць. Вся діяльність влади зводилась до цього, давайте все позакриваємо. Чи потрібні були обмеження? 100% потрібні, тому що лікарств немає, і, власне, коли карантинні обмеження давали ефективність проти розповсюдження епідемії, проти розповсюдження коронавірусу. Але коли після цього сама ж влада признає, що частина цих обмежень направду були, даруйте, для того, щоб залякати людей, то це показує не всю низість влади, а показує безсистемність цього підходу. Знаєте, для мене таким найбільше дратівливим показником було закриття бібліотек. Скажіть, будь ласка, бібліотеки – це що у нас тепер? Місця скупчення людей? Чи у нас черги до бібліотек стоять? Та ні, їх найшвидше закрили і їх найпізніше відкривають. Тобто забігайлівки вже давним-давно працювали, а про бібліотеки ще думали, відкривати чи не відкривати. Тому що влада не підготувалася, хоча мала декілька місяців, для того, щоб справді захистити тих, кого найбільше потребує. І коли благодійний фонд Порошенка завозить в країну 130 тисяч захисних костюмів для лікарів, а вся влада разом взята, там олігархи, їхні прислужники, прислужники прислужників завозять 150, даруйте. А цей скандал з мрією, а подвійні стандарти і продовження цих подвійних стандартів, коли президент іде пити каву, коли всім іншим не можна цього робити. Знаєте, це все показує про те, що влада так і не зуміла зорганізувати і переконати суспільство. Люди виявилися насправді більш організованими, як влада. Але Бог з ним, якось ми зайшли в цей карантин. Але оцей вихід з карантину – це, знову ж, абсолютно безсистемні явища. От з 5 червня відкривають авіасполучення. Скажіть, будь ласка, а з авіакомпаніями це проговорено, а це підготовлено? От так от ми собі сьогодні сіли з вечора і придумали, що 5 числа літаки повинні літати. Знаєте, це безсистемність, яка породжує потенційну небезпеку для людей. І от ви навели приклад Заходу України. Знаєте, міська влада, вона в унісон діє з центральною, тому що відосики знімати, по телевізору розказувати, в інтернеті писати, вони всі гаразд. А конкретні заходи робити, от, наприклад, тестування, Я бачив, коли державні очільники, коли місцеві очільники звітували, як все добре у Львові з тестами. А сьогодні виявляється, що для того, щоб провести тестування, тому що аналізів уже треба чекати більше 10 днів, починають возити в сусідні центри. І що відбувається? І знову п'ятий президент Порошенко домовляється з іноземною компанією, завозить тести і таким чином хоча б дає можливість людині, яка відчуває потенційну небезпеку, мати впевненість, чи вона захворіла і їй треба самоізолюватись, їй треба, можливо, лікуватись, чи просто її сумніви і підозри є безпідставними. Тобто влада не змогла підготуватися до входу в карантин. І ще більше влада за цей період 3 місяці не запропонувала програми виходу з карантину. Я вже навіть не говорю про малий і середній бізнес. Знаєте, прийняв парламент, дотиснув, вони чуть-чуть зрушились. А лікарі? Ну як же це так, щоб Європейська Солідарність, Батьківщина, інші опозиційні фракції збирали підписи, щоб зібрати більшість і змусити більшість проголосувати в підтримку лікарів? І причому більшість викрутилась все одно. Проголосували фейкову норму про виплати при інвалідності. 6 мільйонів випадків по світу, 200 тисяч випадків в Україні, жодної інвалідності. А вони це в законопроект занесли для того, щоб потім відзвітувати, як вони борються за людей. Ми повинні їх дотиснути, і вони повинні лікарям виплатити державну допомогу, страхування, якщо лікар захворів на своєму робочому місці. Я переконаний, що такими системними речами ми могли би допомогти людям. А те, що творить влада, це відосики, і це точно не на користь людям.
Будь ласка.
Якщо дозволите, пане Віталій. Ну, справді, це епідемія, виклик для всього українського суспільства. І ніхто не був готовий до цього. І влада також проявила в цьому напрямку непрофесійність. І коли ми кажемо сьогодні про мінус 5% ВВП за 5 місяців і більше 50 мільярдів непоступлення в бюджет, то це в тому числі винна влада, яка бездумно, хаотично ввела карантин там, де його й не потрібно було вводити. Перше, об'єкти критичної інфраструктури. Потрібно було залишити підприємства, щоб вони працювали, але там з дотриманням норм санітарної безпеки, дотриманням індивідуальної безпеки, потрібно було забезпечити роботу. Влада своїми рішеннями паралізувала все. От і ми маємо результат. Чому почали зростати кількість тих, хто, у кого сьогодні виявили медики коронавірус? Та справді почали нарешті тестувати. Але не тільки завдяки владі, а інколи навіть супереч. Тому що першими волонтери, небайдужі громадяни, бізнесмени почали активно закуповувати. Більше того, волає наша вітчизняна медична наука. Та задіюйте, Академія медичних наук. Я спілкувався з її президентом. Кажуть, нас ніхто не задіює, а ми можемо сьогодні виготовляти і тести, і випробовувати препарати. Тільки чекають, щоб закупити з-за кордону, бо, звичайно, там можна легше наварити. Наступна річ. Коли ми кажемо про, чи треба було всі області так жорстко вводити там карантин? Звичайно, ні. Ніхто з ніким не радився. І те, що мер Черкас і інші міські голови так жорстко реагували, вони праві. Бо ні разу їх не запросили навіть на відеоконференцію, не спитали, а що вам потрібно допомогти? Те саме відбувалося і в Чернівцях. Тільки чекали на те, що кожен спасається як може. Тепер, коли відчувають, що щось робилося не те, давайте все негайно будемо відкривати. Позакривали парки. Була необхідність? Не була. Головний санітарний лікар виступає, говорить одне. Міністр охорони здоров'я, який, до речі, сьогодні без повноважень, тому що фінансування все йде через Національну службу здоров'я України. Він говорить друге. А насправді відбувається щось не те. На другий рівень фінансування медицина ще не перейшла. Масові лікарі звільняються з роботи. Одним обіцяли підняття зарплати. Грошей немає.
Наступна річ. 600 мільярдів гривень Верховна Рада виділила на протидію коронавірусу. Тепер вже від «Слуги народу», від депутатів, звучать пропозиції, що давайте частину грошей, вдумайтесь, відправимо на будівництво, на ремонт доріг. Та потрібно ремонтувати і будувати дороги, але хіба за рахунок тих коштів, які виділялися і для того, щоб протидіяти боротьби з цією пандемією? Яка це фаховість? Хто проводив розрахунки? І взагалі, що зараз відбувається, які закупівлі? І в той час держава втрачає продовольчу безпеку. Ми чули, що відбувається з Держрезервом. Ця влада взагалі цю тему не піднімає. А ми знаємо, що в кожній області є і мають бути це мінімум запас для надзвичайних ситуацій. До речі, коли почалася пандемія і ввели карантин, навіть у Держрезерві не було запасів марлі, яка була ще з післявоєнних років і часто замінювалася, як це вимагають нормативні документи. Нехай це була радянська система, але вона все-таки існувала. Зараз навіть і там держава не дбає про це. А наступна криза, яка може виникнути в світі, і про це говорять фахівці, це все-таки продовольча криза. І сьогодні українська влада має думати, як вже забезпечити себе не тільки восени і зимою, а вже літом, тому що ще невідомо, який буде врожай. Через те вихід з карантину буде непростий, влада не має системи дій. І ще одна річ, що потрібно було президенту з самого початку запросити всіх представників опозиційних сил, людей, які мають досвід, бо ми всі перед цим викликом, і сказати, давайте створимо єдиний штаб боротьби, протидії. Ні. Один раз зібралися, потім відхилили всі пропозиції Батьківщини, Європейської солідарності, інших політичних сил, людей, які мали досвід. І сказали, ні, ми тихенько самі. Закриваються в кабінетах, сидять невідомо, як минулої п'ятниці, з 12 до 18 уряд щось там на картинках малював, повідключали телефони, вони вчилися, як слогани придумувати для суспільства, щоб підтримувати людей, як кажуть, не на ділі, а на словах. Це не фаховий підхід. Батьківщина готова була, як і тоді, і тепер, допомагати, як вийти з цієї ситуації. Але виявляється, у наших послугах ніхто з влади поки що не прислухається і не потребує.
Та, якщо можна, я дуже коротко. Бувальщину з минулого тижня, яка засвідчує всю безпорадність сьогоднішньої влади. Приїжджаю в один з медичних закладів, кажу, у вас стоїть найсучасніший апарат відомої іноземної компанії для того, щоб проводити тести. Вони кажуть, так стоїть. Я кажу, а чого ж ви його не розпаковуєте? Ми боїмося. Телефоную у владу, кажу, а ви знаєте, що там у вас стоїть запакований новий апарат для тестування? Ви ж вже відстаєте на 12 днів, люди 12 днів не знають, які результати їхніх тестів. Ой, добре, що ви сказали, бо ми не знали. І однієї сили слова вистачає, щоб за тиждень це все запустити. Але ну ви розумієте, яка безпорадність, безсистемність тих людей, яких сьогодні відповідальність в руках за долю країни?
Очевидно, можу запитати вас тільки, пане Олеже, в принципі, наскільки ви погоджуєтеся з позицією пане Михайле, про те, що треба от якусь таку єдність знаходити зараз. Наскільки не знаю, наскільки ця єдність приймається владою?
Знаєте, сьогодні з парламентської трибуни п'ятий президент України Порошенко, коли обговорювалося оце, що вони називають програмою уряду, сказав дуже чіткі слова, що ми розуміємо, що цей другий уряд Зеленського, як безпорадне сотворіння, яке ще, напевно, змагається з першим урядом Зеленського у своїй безпорадності, повинен піти у відставку. І ми готові, щоб створити уряд національної єдності, уряд технократів, професійних людей, які візьмуться за долю країни. Ситуація зараз є кардинально гіршою, ніж була рік тому. Тому що рік тому була передана економіка з ростом 4,6% валового національного продукту. За останній місяць мінус 12. Але все одно я переконаний, що тут опозиція, влада, всі, хто вболіває за долю нашої держави, повинні об'єднатися. І, власне, Порошенко сьогодні з парламентської трибуни це запропонував. Давайте не сваритися, давайте не музеї штурмувати, давайте не створювати якісь казки, які називаються програмами уряду, а давайте справді залучимо в уряд професійних людей, які виведуть країну з кризи.
Дякую, пане Олеже, дякую, пане Михайло. Нагадаю, що в цій частині нашої програми були народні депутати України Михайло Цимбалюк, фракція «Батьківщина», і Олег Синютка, фракція «Європейська солідарність». А зараз ми переходимо до розмов з нашими шановними глядачами, які можуть долучатися, ставити свої запитання телефоном та скайпом, писати нам. Вже є в нас перший слухач, глядач на зв'язку. Будь ласка, пане Михайло.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Михайло, Запоріжжя. У минулий четвер я ставив вам запитання про Міністерство закордонних справ, де Кулеба Дмитро, ігноруючи міжнародну діяльність, створює раду експортерів та інвесторів для залучення інвестицій і не з Китаю, Японії чи Кореї Південної, а самої Африки. І ви заспокоїли мене і телеглядачів, що там Пристайко, віце-прем'єр з євроінтеграції в ЄС і в НАТО, і в Міністерстві закордонних справ буде все в порядку. І ось сьогодні Верховна Рада України, яка ввівши турборежим, стала злочинною структурою, цинічно викинула Пристайка з уряду. Скажіть, будь ласка, чи можете ви, набравшись мужності, заявити, що громадянин Зеленський вчинив такий же злочин, як і Янукович у 2014 році, після чого почався Майдан, і паралельно здійснив державний переворот, узурпувавши всі гілки влади, ліквідувавши Конституції. Тобто на посаді президента зараз знаходиться державний злочинець. Дякую вам за відповідь.
І не можу. Тому що це не я голосував за «Слугу народу», а виборці. Це вони створили монобільшість. І вони дали таким чином президенту ті важелі влади, якими він зараз користується. І я перед парламентським вибором попереджую, говорив, що якщо люди будуть голосувати за партію президента так само, як вони будуть голосувати за президента, це призведе до управлінської катастрофи. Але українці завжди вважають інакше. Вони весь час сказали, що парламент не дає Зеленському можливості працювати, і треба такий парламент, що вдав же Зеленського можливість працювати. До того часу, поки ми будемо жити серед радянських людей, які будуть сподіватися на царя, батюшку, буде така ситуація. Це не проблема в Зеленському, це проблема в виборцях Зеленського і виборцях парламенту. І з точки зору конституційної процедури і обрання уряду відбувається так, як воно має відбуватися. Тому що є більшість, яка виконує обов'язки парламентської коаліції. І призначення відбувається. Звичайно, неформальний вплив президента не варто недооцінювати, він сам не приховує. Але говорити про державний переворот і про узурпацію влади з точки зору формальної, я поки що поостерігся на вашому місці. От і все. А чим пані Стефанішина, яка стала віце-прем'єром з європейської інтеграції, гірша за пана Пристайка, я теж не розумію. І що? Ну, Пристайко. Ну, Стефанішин. У нас ще є дзвінок по скайпу, будь ласка. Тільки виключіть, будь ласка, телевізор. Звук.
Доброго вечора, пане Віталію.
Вітаю.
Для початку я хочу нагадати, як Зеленський відгукувався про президентів, в тому числі про Ющенка, називав його сеньор Голодомор. Тому якщо якісь вирази в мене будуть, це продовження тієї ж політики, яка була у Зеленського. По-перше, коли Порошенко прислав сюди, закупив за свої кошти костюми, вони тихо мовчки пройшли. Зеленський же поїхав їх зустрічати. Це...
Що ви хочете мене запитати, скажіть мені, будь ласка?
Без відосики він не може. Виявилося, що це були комерційний рейс.
Скажіть, що ви хочете запитати?
Комерційний рейс, до якого президент ніякого відношення не має. І тим не менше він його зустрічав. І дали...
Ну, мене інше.
Почекайте, да. я виключу звук, то буде ехо йти. Луна.
Виключіть і скажіть, що ви хочете мене запитати. Що ви хочете запитати?
А є основне питання у мене інше буде. Зараз, коли ще наш президент Президіониш, було переговори з Росією з приводу газових всіх домовленостей, і там був позов який має реальну судову перспективу по 7 чи 9 мільярдах гривень, і представляла у нас Зеркаль, пані Зеркаль, дуже розумна і грамотна жінка. А у нас Козел, ну це команда Зеленського, я так називаю, Козел чомусь став позбуватися представників грамотних, видно, не вписується. До цього Юрія Вітренко прибрали, його не змогли прибрати, цю посаду анулювали. А тепер Зеркаль чомусь пішла. Чи її винудили піти, чи вона сама не змогла в Козел?
Запитайте у пані Зеркаль, чому вона співробітничала з командою Зеленського перед виборами, і чому вона не співробітничає з ними зараз? Це не до мене питання, це питання до неї. От і все. Давайте наступний дзвінок.
Алло.
Вітаю.
Добрий вечір, як мене чути?
Чудово.
Віталій, от я коли почув, що Зеленський десь там сказав, що він готовий стати на коліна перед Путіним, то я зразу зрозумів, що це не президент перемоги, а це президент поразки і капітуляції, слабак. І тому на виборах я в першому турі голосував за Гриценка, тому що в мене було застереження відносно Порошенка. А в другому турі я голосував за Порошенка. Але якби ці вибори були зараз, то я і в першому турі проголосував би за Порошенка. Тому що Порошенко, на відміну від Гриценка, після програшу на виборах, не заховався у кущі, а залишився в активній політиці і захищає далі державні і національні інтереси. От в зв'язку із цим у мене і буде запитання. Чи варто голосувати за політиків, які як те ясне сонечко з'являються перед виборами і співають пісеньку «Вибери мене, вибери мене», а після програшу зникають до слідуючих виборів? Чи все ж таки варто голосувати за системних політиків, таких як Порошенко? Як ви вважаєте?
Я вважаю, що треба голосувати за людей, позиція яких відповідає вашим політичним поглядам. Щодо пана Гриценка, хочу нагадати вам, що він не тільки програв на президентських виборах, але його партія не прийшла до парламенту на парламентських виборах. Очевидно, що якщо пан Гриценка був би в Верховній Раді зараз, то він мав би більше можливостей для того, щоб оприлюднювати свою позицію. У нас не парламентська опозиція не користується особливою можливістю оприлюднювати свої погляди, не має державного фінансування. І це не питання в пана Гриценка. Це питання в тому, що це так виглядає з логічної точки зору. А за кого ви будете голосувати, я знову кажу, голосуйте за тих, чиї погляди, чиї позиції вам є близькими. Це найбільш правильна відповідь в будь-якій політиці. Питання з Ютубу. Не можу зрозуміти безпечності і впевненості пана Зеленського. Що він буде нам розповідати, коли не буде реальних соцвиплат? Хто буде у цьому винен? Уряд. От що він вам буде розповідати, коли не буде соцвиплат? Пані Тетяна з Києва телефоном, будь ласка.
Добрий вечір, пане Віталію. От я дивлюся останні телебачення, у мене таке дежавю, ніби я всередині радянських періодів, ну, після воєнних, звичайно, що все повторюється. Організація совнархозів, реорганізація совнархозів, вирубання і знищення присадибних господарств, знов їх підйом, знищення садків, садів, які потім знов, давайте розвиток, бо нема чого їсти, хоча б на цих 6%, що вирощують. Тобто таке тяни та штовхай і не знаємо, куди йдемо. Ой, ніби все це повторюється. Але стає питання, чи не системне те відсутність елементарних знань, культури, освіти, виховання і всього, чи не треба нам повернутись просто до виховання всієї нації, до освіти, до лікбезу?
Те, що у вас є такі асоціації, це абсолютно цілком закономірно. Коли ви згадуєте період совнархозів, такі інші речі, це останній період урядування Микити Хрущова. Це було вже тоді, коли радянська економіка, в принципі, все винищила весь свій реальний потенціал. Її потрібно було реформувати. Тому що не реформована, вона не могла працювати. Оця табірна економіка закінчилася, а справжньої ринкової економіки не було. Це був такий перехідний період, який продовжується десятиріччями. людей не було чим годувати, але партійні керівники не розуміли, що економіка не може так працювати. Тому вони вигадували різні дурниці, одна іншою дурнішою. А коли хтось намагався зробити реформи в Чехословаччині, запроваджували туди танки. Тут те ж саме, я погоджуюсь. Ситуація полягає в тому, що президент Зеленський і його уряд не усвідомлюють, що не можна працювати в рамках цієї олігархічної економіки, яка себе вичерпала. Вона себе вже вичерпала 14-го року. Саме тому, фактично, 14-19 року відбувалися ці реформи, які призвели до нормалізації ситуації. Коли ці люди знову почали грати в гру з олігархами, вони знову зупинилися в тій ситуації, в якій ми були до 2014 року. Тому я називаю президентські вибори і парламентські 2019 року олігархічним реваншем. Не з політичної, навіть, точки зору, з економічної насамперед. І, звичайно, нам потрібно працювати з населенням, щоб населення усвідомило, що тільки реальні, серйозні, радикальні економічні реформи можуть призвести до змін. Зараз це буде легше зробити, тому що зараз в тій ситуації економічній, якій опиниться Україна, величезна кількість людей залишиться просто без нічого. І в ситуації такої повальної бідності і нездатності держави виконувати свої соціальні зобов'язання, провести реформи буде легше. Я про це говорив кілька років тому. Що прийде популіст, який все розвалить, і вже на цьому згарищі, коли у людей в принципі нічого не залишиться, буде набагато легше розформувати економіку і позбутися олігархії. Ми до цього наближаємося. Але це буде коштом перспектив життєвих, цілих поколінь. Ну, вибачаюся, але так інакше не буває. Є телефонний ще дзвінок, пан Василь з Івано-Франківська.
Добрий вечір. Я от хотів, що вас питати. Перед тим вас виступав пан Санютко, він хотів, ну, тепер треба, каже, об'єднатися професіоналів. Що він має на увазі? Яких професіоналів об'єднатися в новому уряді? У нас є такий, ну, був великий філософ український Дмитро Донцов. На що він говорив? Що те, що раніше в нас було в 18-му році, що всім казали, треба об'єднатися, щоб, як то кажуть, справедливість і підліз вчасними, як то кажуть, ну, як то кажуть, ті, що на силі зорожих, всі з нашими, всі об'єднаємося. Мені здається, що треба об'єднуватися тільки з силами, українським силами, але з тими силами, наприклад, слугами народу, з всякими різними неможливо об'єднатися, бо України толку не буде з того. Що те, як вони, напевно, хочуть, ЄС хоче, напевно, теж в коаліцію вступити, так чи що, що, як то кажуть, підлізні негідники, разом з чесними будемо об'єднуватися, що як він має на увазі?
Я думаю, що треба об'єднуватися не чесним з підлими, а професіоналом з професіоналом. Україні потрібний професійний уряд. Тому що в іншому разі, пане Василю, ми дійдемо до дня, коли ви не зможете мені зателефонувати, у вас не буде можливості. Так теж буває в деяких державах. От дивіться на Венесуелу. Ми зараз абсолютно спокійно скочимося до цієї ситуації. Я вважаю, що треба об'єднуватися проукраїнським силам і формувати професійний уряд національної єдності. Якщо є проукраїнські сили в партії «Слуга народу», з цими силами теж потрібно об'єднуватися. Якщо є проукраїнські сили, «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина», в депутатських групах є депутати з проукраїнськими намірами. Їм теж потрібно об'єднуватися, створювати коаліційний уряд. Це так і є. Що тут поробиш? Іншого ніякого шляху немає. Ви не можете, знаходячись в меншості, змінювати країну на краще. От і все. Так. Як, на вашу думку, вплине на дії Росії в найближчому часі катастрофічна ситуація з водою в Криму? Ніяк. Росії абсолютно все рівно, що відбувається в Криму. Так що це абсолютно очевидна річ. Нам весь час здається, що Росія щось буде заради кримської води робити. Ну, Росія втратить там сільське господарство, ну, буде там зменшена кількість населення. Це ж ніяк не впливає на військові бази. Ми весь час вигадуємо якісь російські інтереси, враховуючи, як ми б робили. Ось нам же потрібно, щоб в Криму було сільське господарство. А Росії наплювати. Ну, не буде, значить, люди звідти роз'їдуться, і добре. Ці сільські райони, вони величезний район з, як би це сказати, з кримсько-татарським населенням. Якщо там буде його менше, для Росії це тільки краще. Так що ніяк не буде впливати. Я вас переконую. От і все. От. Ще дзвінок у нас є, будь ласка. Кажіть, будь ласка. Так, це ви.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір. Кажіть, я вже вас почув.
Пан Віталію, скажіть, будь ласка, до вас таке питання. Може, я не... Чи правда, що жінкам, які, у кого нема стажу, пенсія буде в 65 років?
Я поки що не чув, що урядових намірів щодо пенсійної реформи. Але я вас можу переконати, що з роками пенсійний вік в Україні буде збільшуватися. І стажем, чи без стажу, тому що в Україні просто не буде грошей для того, щоб виплачувати гроші людям того віку, які сьогодні ці пенсії отримують. Ви маєте логічно розуміти, що це відбудеться. Що вам не казали політики? Зараз ніяких таких змін не буде, але я вас просто можу переконати, що вони рано чи пізно відбудуться. Через 5, через 3, через 10 років, але підвищення пенсійного віку в Україні не уникненне. Не знаю навіть, чому ви в цьому сумніваєтесь. От, подивимося ще у нас, що є. Угу, я бачу. В Фейсбуці. Коли українці нарешті зрозуміють, що програма дій сьогоднішньої вертикалі влади написана в кремлівських кабінетах. Вона не написана в кремлівських кабінетах, шановний глядач. Я вас переконую, що в кремлівських кабінетах, навіть коли мова йде про дезорганізацію якоїсь країни, пишуть професійніші. Тексти. Тут нічого не можна навіть з цієї точки зору змінити. О, в мене було чудове питання для власного марнославства. У світі було багато президентів, які змінювалися, але дійсно шанованих, чесних, поважаємих людьми було не так і багато. Я дуже шанував Вацлава Гавела, він також, як ви, був журналістом, не має бажання у вас бути нашим Вацлавом. Вацлав Гавел був драматургом взагалі, насамперед. У мене такого таланту немає. Але я вам хочу сказати таку цікаву річ. У Чехії було 3 президенти. Один був обраний парламентом, це Вацлав Гавел. А два інших, Вацлав Клаус і Мілош Земан, були обрані народом. І Вацлав Клаус і Мілош Земан відомі своїми симпатіями до Кремля, до Путіна. Це скандальні політики. А Вацлав Гавел – це людина, яка є, я б сказав, таким політичним капіталом чеської нації. Тільки його не обирав народ, його обирали парламентарі. Так що, якщо, шановні друзі, ми дійдемо з вами до парламентських виборів президента і скасуємо це знущання над українським народом з вічним пошуком царя-батюшки, звертайтеся, якщо ви будете жити в цивілізованій країні. Дзвінок у нас є, будь ласка. Будь ласка. Пане Олександре, це ви, да? Угу.
Доброго вечора, Віталію. У мене таке питання. Моя дружина працює медиком, ну, медсестрою в Черкасах, біля больних в реанімації коронавірусом. Зараз більше 20 днів по тестам, ну, я б так поняв, це китайські тести, які несправедливі. Закриті, медики сидять і не можуть по 3 дні зробити тести. Мазок, який береться, ну, самі розумієте, що буде через неділю з цього мазка. Але питання на ту. Тут гаряча лінія МОЗ України, я цитую вам, працює понеділок до четверг, 9 по 18, п'ятниця до 16.45, перерва там на обід з 13 до 14, крім вихідних та святкових. А останні періоди коронавірус нас не відпочиває? Не думаєте ви, що це просто викачка грошей? Тому що на одного больного виділяється 15 тисяч гривень, а наших медиків, які рискують на даний момент, моя дружина, рискують здоров'ям, годують просто вітамінками.
Я вважаю, що це не викачка, грошей, це просто звичайний непрофесіоналізм. Ми про це говоримо весь час епідемії коронавірусу. До речі, коли ви розповідаєте про ці тести, це прекрасна ілюстрація того, чому на Заході, в європейських країнах, не довіряють нашій статистиці. І от пройде 15 червня, скажімо, і почнуть відкриватися кордони країн Європейського Союзу. І для багатьох наших співвітчизників це може стати справжнім шоком, що ми можемо не потрапити до переліку країн, громадян яких допускають на територію Європейського Союзу. Тому що не довіряють нашій статистиці. І що нам, скажімо, запропонують 14-денний карантин в країнах Європейського Союзу. А потім ще 14-денний карантин по поверненню з Європейського Союзу в Україну. І це для багатьох людей буде означати, що всі їхні мрії про відпустку, навіть там в прикордонних з Україною країн, навіть тих, хто може цю відпустку провести, вони розсиплються. Тому що виявиться, що в українців одне уявлення про те, яка у них статистика коронавірусу, чи можна їх довіряти, чи можна довіряти власному Міністерству охорони здоров'я, всім цим тестам. А у цивілізованого світу зовсім інше уявлення. І це буде таким, я б сказав, протверезінням для багатьох. Це так може бути. Так що будемо реалістичними. І будемо розуміти, що ситуація дуже часто не така, якою ми собі її уявляємо. Я думаю, що останній дзвінок нашого шановного глядача про це ще раз нагадав. Я знову хочу наприкінці цієї розмови і за кілька годин до того, за годину до того, як скасовуються обмеження карантинні нові, чергові, закликати громадян бути розсудливими в цій ситуації, в якій ми опинилися. Тому що зараз вже точно можна сказати, що збереження вашого життя і здоров'я сьогодні залежить не від урядовців, а від вас самих. Наскільки ви будете обережними по відношенню до себе і своїх близьких людей. Нічого не закінчилося, все продовжується, небезпека нікуди не зникла, вона є. Україна поки що не серед країн, в яких зменшується кількість заражених, яка може впевнено сказати, що вона подолала епідемію. Ми живемо з вами в цій небезпеці, і ми маємо себе берегти, тому що якщо ми бережемо себе, ми бережемо своїх близьких, і ми збережемо державу, в якій ми живемо. Так що будьте здорові, залишайтеся з нами, і хай щастить, друзі!